Magazín Leonardo.
Přínosný a inspirativní poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Je tu pravidelný magazín Leonardo s podtitulem Člověk, což znamená, že se pokusím v následujících 20 minutách rozšířit vaše obzory stran všeho, co se týká úspěšného fungování naší tělesné schránky. Italští výzkumníci zjistili, že osteoporóza neboli řídnutí kostí není ryze ženskou nemocí, jak se obecně traduje. Mohou jí trpět i muži, jenže o tom málo kdy vědí a časté zlomeniny, jež je postihnou po 50. roce života, zpravidla přičítají všemožným jiným příčinám, jen ne osteoporóze. Ta se přitom u mužů může projevovat mnohem záludněji a také fatálněji, uslyšíte za chvíli. A řeč bude i o dalším velmi nebezpečném onemocnění. Ročně je v Česku nově diagnostikováno kolem 8000 pacientů s kolorektálním karcinomem a zhruba polovina na něj zemře. Číslo je to alarmující a je zvláštní, že ani přes masivní informační kampaně, které probíhají už několik let, se této smrtelné chorobě nedaří účinněji zabránit. V rámci projektu Zdraví národa je ovšem možné rakovině tlustého střeva i konečníku předejít a v závěru našeho magazínu se dozvíte, jak. A blíže se podíváme i na činnost jedné z nejsmysluplnějších mezinárodních neziskových organizací. Přesně před 10 lety zahájila organizace Lékaři bez hranic svou historicky největší misi v africkém Jižním Súdánu. Do Darfuru se tehdy vydala i mladá česká lékařka Radka Čapková, která přijde k nám do studia a povypráví, jaké je být lékařkou bez hranic a jak se pracuje ženám lékařkám v jednotlivých oblastech krizových dlouhodobých konfliktů. Na otázku, zda mohou osteoporózou onemocnět i muži, je odpověď poměrně snadná. Nejde totiž o ryze ženskou chorobu, právě naopak. Trpí jí mnozí muži, ale jen málo kteří vědí, že jsou vystaveni nebezpečí. Hodně mužů se této diagnóze diví, jsou překvapeni a dokonce pociťují jakousi hanbu, říká Maria Luisa Brendiová, která pracuje jako endokrinoložka na Florenské univerzitě a kromě toho je prezidentkou italské nadace pro výzkum chorob kostí.
Osteoporóza je často mylně považována za ženskou nemoc. I proto byl letošní Mezinárodní den osteoporózy 20. října věnován křehkosti kostí u mužů. Podle Mezinárodní nadace pro osteoporózu jsou dnes muži tím skutečně slabým pohlavím, pokud jde o zdravé kosti. Připadá na ně totiž třetina zlomenin stehenní kosti a osteoporóza u mužů je mnohem závažnější, neboť úmrtnost po zlomenině dosahuje do roka 37%. To je dvakrát víc než u žen.
Muži se bohužel domnívají, že se jich řídnutí kostí netýká. Zatím ale každý pátý muž ve věku nad 50 let utrpí dříve či později zlomeninu způsobenou osteoporózou. Když muži přicházejí k lékaři, většinou už utrpěli zlomeninu nevysvětlitelného původu a diagnóza je pro ně naprostým překvapením. Většina vůbec nepředpokládá, že by muž mohl mít osteoporózu a mnozí se za to stydí. Často je pro ně těžké se s touto skutečností smířit, říká Brendiová. Především je podle ní třeba mužům vysvětlit, že se jich osteoporóza skutečně týká. Sice nemají menopauzu jako ženy, které jsou po ní k chorobě náchylnější, ale tento stav si uvědomují. Avšak mnohé rizikové faktory, které působí u žen, platí také u mužů. Vyšší věk, rodinná anamnéza či zlomenina po 50. roce života.
U mužů je významným rizikovým faktorem hypogonadismus, porucha funkce pohlavních žláz vedoucí k nedostatečné tvorbě pohlavních hormonů. Nedostatek testosteronu se projevuje také při léčbě rakoviny prostaty. Tito pacienti nezřídka utrpí zlomeninu a proto se domnívají, že jim nádor metastázoval do kostí. Na vině je však osteoporóza. U mužů je navíc třeba věnovat zvláštní pozornost osteoporóze vyvolané farmakoterapií, například dlouhodobá léčba glukokortikoidy, právě tak, jako u žen přispívá ke vzniku osteoporózy. Stejně jako u žen jsou nebezpečnými faktory kouření a alkohol ve vysokých dávkách, neboť zvyšují riziko zlomeniny. Totéž platí o nedostatku pohybu, vápníku a vitamínu D. Muži sice mají tendenci akumulovat více kostní tkáně a mají větší kosti a ke zlomeninám u nich dochází většinou ve vyšším věku než u žen, to však neznamená, že osteoporóza není jejich problém, především ve světle stárnutí populace, vysvětluje Brandyová.
Zdá se ale, že si někteří muži nebezpečí uvědomují. Před 10 lety byl Světový den osteoporózy zasvěcen stejně jako nyní mužům. A podle údajů z Itálie muži tehdy skutečně začali věnovat svým kostem daleko více pozornosti. Od té doby však jejich zájem o léčbu zase klesl. Ukazuje se, že problém je stále značně podceňován. Cílem Světového dne osteoporózy je proto nejen zaměřit pozornost mužů na tento problém, ale také je přimět k tomu, aby včas navštívili svého lékaře. A teď se spolu vypravíme do světa. Přesně před 10 lety zahájila organizace Lékaři bez hranic svou nejrozsáhlejší operaci v subsaharské Africe. V Ugandě byl zahájen program na pomoc vysídlencům na severu země a dalším krizovým místem se stal v zápětí Súdán, kde konflikt mezi vládními skupinami a rebely vedl k vyhnání 100 000 obyvatel. Lékaři bez hranic vznikli v roce 1971 z iniciativy skupiny francouzských lékařů, kteří pracovali v tehdejší Biafře, nynější Nigérii, a kteří byli frustrováni tím, jak omezené jsou jejich možnosti účinně pomoci trpícím v této oblasti. Právě Afrika se pak pro Lékaře bez hranic stala nejčastější destinací a právě mise v Jižním Súdánu se stala jednou z největších operací v historii této organizace. Koncem roku 2004 pracovalo v Darfuru více než 200 mezinárodních a přibližně 2000 súdánských spolupracovníků Lékařů bez hranic. Byla mezi nimi také Češka doktorka Radka Čapková, která navštívila s Lékaři bez hranic Arménii, Jižní Súdán, Keniu a Srí Lanku a kterou už srdečně vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se, paní doktorko, rozhodla vstoupit do řad Lékařů bez hranic ještě za studií a během posledních 10 let už jste s nimi, jak už jsem říkala, navštívila hned několik velice rizikových oblastí, ale vraťme se zpět do minulosti. Vzpomínáte, kam vedly vaše kroky při úplně první misi s Lékaři bez hranic?
Na první misi jsem byla v Arménii. Ten náš projekt byl zaměřený na léčbu sexuálně přenosných chorob a oportunních infekcí u HIV a testování HIV. Ten problém je tam spíš sociální, takže tam byl problém s dostupností lékařské péče pro nemajetné lidi. Za veškerá ošetření se muselo platit. Péče o HIV pacienty byla centralizovaná v Jerevanu a my jsme se ji snažili dostat blíž k těm lidem.
To by mě nenapadlo, že zrovna rozšiřování viru HIV, případně sexuálně přenosných chorob, je tak akutní právě v Arménii.
Je to samozřejmě ve významně menší míře než v subsaharské Africe, ale víc, než bychom si mysleli, je to dáno tím, že Arméni velmi migrují za prací, takže je tam velký pohyb obyvatel, hlavně teda mužské populace.
Tak a pojďme si teď říci vlastně o tom hlavním, o tom gro té vaší činnosti, což je působení v oblastech dlouhodobých krizí. Já už jsem tady zmiňovala Srí Lanku, vy jste byla také v Ugandě.
V Jižním Súdánu.
Když tam člověk přijede jako lékař, co ho první udeří do očí? V čem je tam ten největší problém na první pohled?
Problém na první pohled je v podstatě ve všem. Tam nefunguje v podstatě vůbec nic, počínaje dopravou, takže se ti lidé nemůžou dostat, kam je potřebovali. Při školství, takže tam nejsou kvalifikovaní pracovníci v podstatě na nic. Samozřejmě po zdravotnictví, ke kterému ti lidé nemají přístup, nebo ho mají velmi špatný.
Já jsem si tak říkala, v čem je ale ta situace tam nejožehavější, jestli je to v tom, že dlouhodobě jsou tam ti lidé ve stresu, jak tedy ti domorodí obyvatele, tak tedy ti zdravotníci, kteří tam fungují, případně kteří tam dojíždějí, nebo jestli je větší problém v nedostupnosti těch léčiv a farmák, nebo jestli je ten největší problém opravdu v tom, že i ty nemocnice tam vypadají jako, dejme tomu, u nás před 100 lety. Na co jste tam narážela jaksi nejvíc? Nebo co je největší problém překonat?
Já myslím, že je to právě asi kombinace toho všeho, co jste vyjmenovala, a to z toho právě dělá ten problém. Každá ta jednotlivá věc sama o sobě by to tak nevadila, ale tím, že se to kombinuje všechno dohromady, tak se opravdu ocitnete uprostřed světa, kde nic nefunguje z té zdravotní péče, co by fungovat mělo. Vidíme, že není personál v těch zdravotnických zřízeních, nemají vybavení a nemají léky, takže tam vídáme pacienty, které by šlo velmi jednoduše zaléčit, ale my je vídáme až v době, kdy se dostávají do těžkého stavu, protože se jim tady úvodní léčby nedostalo a podobně.
Když tam přijedete, vy se nakontaktujete na své kolegy, kteří už tam jsou, tak kdybyste mohla pro posluchače popsat, jak vlastně vypadá taková mise Lékaře bez hranic nebo Lékařky bez hranic od úplného začátku.
My dostáváme poměrně dost informací předem, dostáváme vždycky podrobný popis toho projektu, ještě vůbec než se rozhodneme, že tam pojedeme. Takže si můžeme připravit už předem, potom většinou po cestě ještě máme briefing v operačním centru, které ten projekt provozuje tady v Evropě. A když máme štěstí, tak a všechno proběhne tak, jak má, tak se tam setkáme s tím, koho střídáme a máme spolu pár dní, kdy si můžeme předat tu práci.
A vy potom nastoupíte kam? Podle toho, kde je to nejvíc zapotřebí, nebo už si předem vytipováváte různé oddělení nemocnic místních, kam nastupujete, nebo jak to vlastně vypadá?
Ne, to záleží na tom, v čem ten náš projekt spočívá. Lékaři bez hranic buď mají vyloženě svoje nemocnice, které jsme tam sami založili, sami postavili a kde si provozujeme teda co známe za vhodné, většinou to bývá chirurgie, interna pediatrie, porodnice, výživové centrum pro děti. A nebo pracujeme v nemocnicích ministerstva zdravotnictví místního, kde ty nemocnice podporujeme a buď to pracujeme zase v celé nemocnici, ale tam víc těch oddělení nebývá tady v těchto těch zemích, než to jsem vyjmenovala, nebo jenom určitá, třeba v tom Sudánu jsme pracovali v nemocnici místní a pracovali jsme tam na pediatrii, porodnici a výživovém centru pro děti.
Jak jsme si říkali o Africe a zároveň jste byla na Srí Lance, ty oblasti jsou od sebe nesmírně vzdálené. Mají tady ty oblasti těch konfliktů je něco společného?
Mají společného takovou tu vytrženost těch lidí z normálního života. Jestliže někde je úplně jedno, jestli je to Srí Lanka nebo je to Jižní Sudán, probíhá 20-30 let válka, tak tam vyroste generace lidí, která nic jiného nepoznala. Která poznala jenom to, že se bojuje, nebo se čeká, kdy se bude bojovat, nebo se žije v táboře, kde se většinou stojí ve frontě a na konci té fronty něco dostanete zadarmo. Ale nepoznáte v podstatě normální život. Takže to je tady ve všech těch zemích velmi podobné, že ti lidi prostě se dostanou úplně mimo kontext normálního života.
Dá se s tím něco udělat? Mohou s tím něco udělat Lékaři bez hranic, potažmo další nevládní organizace? Jako myslím s pocitem té vykořeněnosti těch lidí, jestli vlastně tam jezdí, dejme tomu, nějaká psychologická pomoc nebo psychiatrická, jestli to má vůbec smysl vlastně,
ano,
možná,
že máme i projekty, kde jsou psychologové, psychiatři, na Srí Lance jsme měli, to byla součást toho našeho projektu, byli psychologové, psychiatři, kteří právě s těmi lidmi pracovali a pomáhali jim překonat ta traumata těch posledních let a měsíců.
Vy teď máte malé miminko, tak nepředpokládám, že hned tak se zúčastníte nějaké další mise, ale až odroste, tak možná ano, která země nebo která končina by vás jako Lékařku bez hranic nejvíc zajímala v budoucnu?
My většinou se takhle nevybíráme, většinou to záleží taky na tom, co se kde děje a kde jsme potřeba, ale já jsem měla ty mise velmi zajímavé i jako geograficky rozmístěné, jak už jsme zmínili, takže ještě zbývá Jižní Amerika třeba.
Tak až budete v Jižní Americe, až se z té mise vrátíte, tak já doufám, že nám zase k nám do studia Českého rozhlasu Plus o ní přijdete povyprávět. Děkuji, mým dnešním hlavním hostem byla doktorka Radka Čapková, Lékařka bez hranic. Díky.
Děkuju za pozvání.
A na řadě je další neveselé téma, které ovšem může mít za určitých okolností optimističtější konec. Ročně je v České republice nově diagnostikováno kolem 8000 pacientů s kolorektálním karcinomem a zhruba polovina z nich na něj zemře. Toto alarmující číslo přimělo organizátory projektu Zdraví národa, aby přiměli veřejnost k větší péči o své tělo a podstoupili během listopadu vyšetření, které může rakovinu tlustého střeva a konečníku včas odhalit. Na telefonní lince už by měl být v tuto chvíli partner projektu Zdraví národa Zdeněk Soudný, od něhož se dozvíme více. Dobrý den.
Krásný dobrý den přeji.
Já už jsem říkala v úvodu, že to číslo je velmi alarmující, tedy ani ne to číslo těch nově onemocnivších, jako spíše ta smrtnost, polovina z 8000 pacientů. Jak je to možné v rámci toho, že probíhají permanentně nějaké informační kampaně, co se děje, jak je možné, že se nedaří tady této chorobě více a účinněji zabránit?
Bohužel máte pravdu a tím skutečným problémem není ani tak počet lidí, kteří karcinomem trpí, to je samozřejmě také nepříjemné, ale fakt, kolik Čechů nepřijde včas na vyšetření, nádor je u nich rozpoznán pozdě a zvyšuje se tím mortalita této nemoci. A bohužel stále platí, že mnoho Čechů se domnívá nebo se obává vyšetření toho primárního, to znamená toho takzvaného na okultní krvácení ve stolici, což je, řekněme, skryté krvácení ve stolici, A to způsobuje bohužel potom to, že přijdou a že mají nějaké problémy. Což samozřejmě bohužel vede k tomu, že se snižuje pravděpodobnost úplného vyléčení.
Tak si tedy řekněme, jak přesně to vyšetření probíhá, abychom případně rozptýlili některé pochybnosti našich posluchačů, kteří se případně na to vyšetření chtějí vydat, protože já si myslím, že laparoskopické zákroky jsou de facto stejně nepříjemné a nikdo z nich takovou obavu nemá zpravidla.
Je to tak, navíc to primární vyšetření, to úplně základní, není ani tak nepříjemné, jak by se mohlo zdát. Já bych to připodobnil, jistě všichni znáte takové ty štětečky, kterými si dámy natírají řasy. Podobná kazeta slouží právě k tomu prvnímu zjištění. To znamená, pacient dostane takovou podobnou kazetu, přijde domů a klidu a bezpečí domova, provede odběr ze stolice, zasune zpátky do kazety a odnese do laboratoře, kde proběhne vyšetření právě na to, jestli stolice neobsahuje byť minimální známky krvácení, což je první příznak onemocnění rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pokud je výsledek negativní, to znamená, krev tam není, pacient si může oddechnout a tímto onemocnění netrpí. Pokud se ukáže, že ve stolici krev je, tak se zjišťuje dále, proč tam je. Ono to vždycky nemusí nutně být okamžitě o tom, že by někdo měl nádor. Mohou tam být různá infekční onemocnění, která vyvolávají podobné reakce. Tam pak se volí některé další metody vyšetření.
Vy jste mluvil tady o krvi ve stolici jako jednom z prvních a vlastně takových nejzásadnějších příznaků. A jaké jsou ty další? Já nevím, jestli běžný pacient laik pozná třeba slizniční polyp, tak dá se to ještě na základě něčeho rozeznat?
Ono to je právě ten problém. Toto patří mezi druhy onemocnění, která na začátku vlastně nebolí, příliš se neprojevují, nejsou nějak znát. Pacienti si proto mnohdy myslí, že jsou naprosto zdraví a podceňují právě tu prevenci, která je právě v podobě tohoto vyšetření. Ve chvíli, kdy začnou mít příznaky, to znamená, když už například krev ve stolici je viditelná, začnou výrazně hubnout, mají i některé jiné zažívací potíže, tak většinou ta nemoc už bývá v pokročilejším stádiu a snižuje se pravděpodobnost úplného vyléčení, protože je potřeba říct, že skutečně karcinom tlustého střeva a konečníku je zcela vyléčitelný.
Vy jste mi říkal, že se vlastně této problematice věnujete už velmi dlouho, že jste například už před 10 lety pracoval na jedné z těch prvních informačních kampaní, které tehdy provázela Dagmar Havlová. Věda a medicína postoupily kupředu, takže víme už, co je tím spouštěčem?
Tak dlouhodobě se přemýšlelo o tom, proč právě v České republice je výskyt tohoto onemocnění v míře větší než v některých jiných, třeba i sousedních zemích. Lékaři se stále kloní k tomu, že tím hlavním důvodem jsou stravovací návyky Čechů. Jsou to ona mastná jídla, přepálená jídla, ale je to také život ve stresu. Velmi neblahý vliv má kouření, které skutečně o několik procent zvyšuje pravděpodobnost tohoto onemocnění. A bohužel velkou měrou se na tom podílí genetika, protože toto onemocnění je skutečně do velké míry dáno genetickými predispozicemi.
Na závěr si tedy řekněme, jak by měli případní zájemci o to vyšetření na kolorektální karcinom teď v listopadu postupovat, protože váš projekt Zdraví národa už před časem například testoval minerály v krvi, pokud si naši posluchači na to pamatují, a toto je další z velmi užitečných testování, takže co mají dělat?
Není nic snažšího, než navštívit kteroukoliv odběrovou místnost společnosti Synlab. Zde jsou připraveny žádanky, s kterými přijdou za personálem, od kterého dostanou oni odběrové sady, ty si odnesou domů, zde si v klidu provedou vyšetření stolice a odběrovou sadu opět donesou do odběrové místnosti společnosti Synlab. A z této společnosti jim potom během následujících dnů domů přijde výsledek rozboru, včetně doporučení.
Tolik Zdeněk Soudný, partner projektu Zdraví národa. Já vám děkuji a těším se brzy na slyšenou.
Děkuji já vám a pěkný den všem.
A to je z dnešního magazínu Leonardo Člověk vše. Za technickou spolupráci děkuji Josefu Trávničkovi a Davidu Schneiderovi. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.